Prifedd, task 3, Lluosi. Numeracy, task 3, Multiplication. Rhif 1, number 1. 2, Lluosi, 2. So number 1, 2, 2, Lluosi, multiply, 2. So don't forget, you have to write the sum in digits. Work it out in digits, and then the answer you need to write in Welsh. So start again. Rhifin, dau, lluosi, dau. Rhif dau, dau, lluosi, pimp. Rhif tri, dau, lluosi, chwech. Rhif pedwar, dau, lluosi, naw. Rhif pimp, 2, lluosi, 3. Rhif 6, 3, lluosi, 3. Rhif 7, 3, lluosi, 6. Rhif 8, 3, lluosi, 10. Rhif 9, 3, lluosi, 7. Rhif 10, 3, lluosi, 5. Rhif 11, 4, lluosi, 7. Rhif 2, 4, lluosi, 3. Rhif 13, 4, lluosi, 9. Rhif 14, 5, lluosi, 5. Rhif 15, 5, lluosi, 10. Rhif 16, 5, lluosi, 4. Rhif 17, 6, lluosi, 3. Rhif 18, 6, lluosi, 7. Rhif 19, 7, lluosi, 9. Rhif 20, 9, lluosi, 8. Atebion, answers. Rhif 1, 2 lluosi 2, 2 times 2 is 4, 4 yn Gymraeg ydy 4. Rhif 2, 2 lluosi 5, 2 times 5 is 10, 10 yn Gymraeg ydy 10. Rhif 3, 2 lluosi 6, 2 times 6 is 12, 12 yn Gymraeg ydy 12. Rhif 4, 2 lluosi 9, 2 times 9 is 18, 18 yn Gymraeg ydy 18. Rhif 5, 2 lluosi 3, 2 times 3 is 6, 6 yn Gymraeg ydy 6. Rhif 6, 3 lluosi 3, 3 times 3 is 9, 9 yn Gymraeg ydy 9. Rhif 7, 3 lluosi 6, 3 times 6 is 18, 18 yn Gymraeg ydy 18. Rhif 8, 3 lluosi 10, 3 times 10 is 30, 30 yn Gymraeg ydy 30. Rhif 9, 3 lluosi 7, 3 times 7 is 21, 21 yn Gymraeg ydy 21. Rhif 10, 3 lluosi 5, 3 times 5 is 15, 15 yn Gymraeg ydy 15. Rhif 11, 4 lluosi 7, 4 times 7 is 28, 28 yn Gymraeg ydy 28. Rhif 12, 4 lluosi 3, 4 times 3 is 12, 12 yn Gymraeg ydy 12. Rhif 13, 4 lluosi 9, 4 times 9 is 36, 36 yn Gymraeg ydy 36. Rhif 14, 5 lluosi 5, 5 times 5 is 25, 25. 25 yn Gymraeg ydy 25. Rhif 15, 5 lluosi 10, 5 times 10 is 50, 50 yn Gymraeg ydy 50. Rhif 16, 5 lluosi 4, 5 times 4 is 20. 20 yn Gymraeg ydy 20. Rhif 17. 6 lluosi 3. 6 times 3 is 18. 18 yn Gymraeg ydy 18. Rhif 18. 6 lluosi 3. Sorry, rhif 18. 6 lluosi 7. 6 times 7 is 42. 42 yn Gymraeg ydy 42. Rhif 19. 7 lluosi 3. Sorry, rhif 19. 7 lluosi 9. 7 times 9 is 63. 63 yn Gymraeg ydy 63. Rhif 20. 9 lluosi 8. 9 times 8 is 72. 72 yn Gymraeg ydy 72. So the answer again, 72 is 72.